Print 3, Petrus gemaak oeet. Handelinge 2 vers 14 tot 41. Gaik twaak, ek gaai, disciples klakie, am de festing eemke. Ek tau dorpa Jerusalem ke, na a Joden woonsike. Na a printe ket ato moende kwa tanka tia na Joden. Tso woonkwen twaak ana kak aikwa a Jerusalem ke, a de festes yo. Gana tanka tia dim dama kuyen. Tswa nga ha twa tia kere ha twa kuyisa ke he dama. Tua ekwa hiyewa kwa kwen a shi nga ama isa simtekho. Ni tuna ngane ka disciples kwa ekwa kaa kwata. Tatin Petrus khante a kwa kwa kwatena. Ta kwa hana nga eka ngiki en mu hiya ne tekwa jao twa nga de. Ta kwa hama nga eka ke hem tui kama ngye bihan kya nimki mboru nga kwoko. Ta no ende mboru nga kwoma ekwe no twa nga enke tegu. Anka tia na Petrus madoro inu kana si haka kai. Na akwa kwa dika mporunga dika akwa. Na kana nya moha isis makwai.